Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарова. Вітаю. Підводимо виніки четверга, 12 вересня. Лукашенко хоче прагматичних відносин з ЄС без вибору поміж Усходом і Заходом. На сьогоднішніх виборах назіральникам не будуть показувати кожний бюлетень. Денис Тихоненко сійшов з посади помічника Ганни Конопатської. Дмитро Лукашук отримав гоноровий диплом БАШ за цикл програм «Ідея Х» на Єврорадіо. Гэты ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь хоча выбудоўваць прагматычныя адносіны з Еўрасаюзам, але не рабіць выбар паміж Усходам і Захадам. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на цырымоніі ўручэння даверчых грамат ад амбасадараў замежных дзяржаў у чацвер. Лукашэнка назваў ЕС адным з найбольш значных гандлёвых партнёраў Беларусі. Разам з тым ён назваў развіццё сувязяў з Расіяй безумоўным прыярытэтам беларускай знешняй палітыкі. Пра гэта Лукашэнка заявіў, калі прымаў даверчую грамату ад расійскага амбасадара Дмітрая Мезенцева. Выказаўся ў чацвер Лукашэнка і пра выбары. Цяперашнюю перадвыбарчую барацьбу ён лічыць вакханаліяй. Лукашэнка заявіў, што ўвага да некаторых прэтэндэнтаў на дэпутацкае крэсла – гэта ўдары непасрэдна па ім, прычым ўдары незаслужаныя, непрыстойныя і несумленныя. Можна меркаваць, што гэта рэпліка была выклікана ўвагай да кандыдатуры Марыі Васілевіч, міс Беларусь 2018, якую неаднаразова бачылі ў кампаніі Лукашэнкі. Яна хоча балатавацца ў палату прадстаўнікоў па Мінскай кальцавой выбарчай акрузе нумар 104.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сёлетніх парламенцкіх выбарах назіральнікам не будуць паказваць кожны бюлетэнь. Пра гэта на прэс-канферэнцыі 12 верасня заявіла старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Армошына. Па яе словах, каб змяніць цяперашнюю працэдуру, неабходна ўнесці адпаведныя змены ў выбарчае заканадаўства. Аднак зрабіць гэта да выбараў, прызначаных на 17 лістапада, немагчыма, заявіла чыноўніца. Таксама старшыня Цэнтра выбаркама распавяла, што для участковых камісій распрацавалі сцэнары дзелавых гульняў. Найбольш істотным з іх будзе гульнявая сітуацыя з падлікам галасоў. ЦВК плануе абавязаць усе участковыя камісіі правесці гэтыя трэнінгі. Акрамя таго, Ярмошына паведаміла, што на выбары плануюць прыехаць 30 доўгатэрміновых і 400 кароткатэрміновых назіральнікаў ад АБСЕ, ад СНД прыедуць 30 назіральнікаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Денис Тихоненко з 12 верасня перастаў быць памочнікам дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай. Пра гэта ён паведаміў у сацыяльных сетках. Па словах Тихоненкі, рашэнне было прынятае ўзаемна, але яго прычыны публічна агучваць або каментаваць ён не збіраецца. Пры гэтым падчас выбарчай кампаніі палітык будзе давераны асобай Канапацкай. Як вядома, апошнім часам Тихоненко актыўна займаўся акцыямі супраць так званага закону аб адтэрміноўках. Яго дзейнасць суправаджалася скандаламі, калі частка ўдзельнікаў чата адкалолася і абвінаваціла Тихоненку ў палітычнай маніпуляванні ды злоўжыванні грашыма. Канапацкая заяўляла на гэта, што Тихоненка дзейнічаў не як памочнік, а як прыватная асоба.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
12 верасня Беларуская асацыяцыя журналістаў падвяла вынікі штогадовага конкурсу «Вольнае слова». Карэспандэнт Еўрарадыё Дмітр Лукашук атрымаў гонаровы дыплом за цыкл відэапраграм «Ідэя Х». Як падкрэсліла журы, такім чынам была адзначаная выбітная журналісцкая праца ў пошуку і прасоўванні беларускай нацыянальнай ідэі. Дарэчы, узнагароду атрымала і яшчэ адна супрацоўніца Еўрарадыё Святлана Курс з артыкулам «Нельга забыць мы з вогненай вёскі» для часопіса «Наша гісторыя». Святлана Курса заняла першае месца ў намінацыі «Мастацка-публіцыстычныя жанры».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Барысаўскія ўлады адмовілі аўтарам петыцыі за дэмантаж помніка Леніну, які стаіць на цэнтральнай плошчы горада. Пад дакументам падпісаліся 935 чалавек, але ў адказе на петыцыю сказана, што іх крытычныя заўвагі, цытую, неаргументаваныя і выяўляюць прыватнае меркаванне. Канец цытаты. Адзначым, што помнік Леніну ў Барысаве пастаўлены ў 1986 годзе. Яго аўтар вядомы беларускі скульптар Анатоль Анікейчык. У сваім адказе выканкам спасылаецца на тое, што гэты манументальны твор і помнік гісторыі нашай краіны, цытую, трактаванне якой не можа быць адназначным, гаворыцца ў адказе. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.